Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro dobroveče. Prve Pfizerove vakcine stigle su u Institut Torlak. Ovo je veliki dan za Srbiju u borbi protiv COVID-19, poručuje državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek, istakao da se prve vakcinacije Pfizerovom vakcinom očekuju već naredne nedelje. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u toku ispitivanje novog soja virusa korona otkrivenog u Velikoj Britaniji. Više od 40 zemalja zabranilo je dolaske putnika iz te ostrvske države. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o setu zakona iz radnih odnosa, izmene zakona o platama u javnom sektoru i drugim primanjima. U središtu pažnje i o novim olakšicama za otplatu kredita. Dužnici koji su zbog pandemije zapali u finansijske teškoće i ne mogu kao do sada da plaćaju obaveze, moći će da traže produžetak perioda otplate, a dobit će i grace period od 6 meseci. To je predviđeno novim merama Narodne banke Srbije, koje će poslovne banke i leasing kuće morati da primene. One su sada ciljane, odnose se na one koji su izgubili posao u vreme pandemije, poljoprivrednike i preduzetnike sa nižim primanjima i leasing ugovorima, kao i na sve one koji duže od mjesec dana kasne sa otplatom kreditnih obaveza. Šta nove mere centralne banke još podrazumevaju? Koji su uslovi za dobijanje olakšica u otplati zaduženja? Koliko građana i privrednika kasni sa otplatom kredita? Sagovornik emisije Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Radio Beograd 1, a u središtu pažnje na početku emisije epidemijska situacija kod nas i u svetu. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine protiv virusa korona. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla stiglo je 4875 doza te vakcine. One su dopremljene u Institut Torlak, gde se čuvaju na temperaturi od minus 80 stepeni Celzijusa. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da se u januaru očekuje još 20.000 doza Pfizerove vakcine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Agencija za lekove dala je saglasnost pre nekoliko dana za uvoz Pfizerove vakcine. Srbija je prva zemlja u regionu u koju je stigla vakcina te kompanije, a imunizacija će početi čim se dobiju sve neophodne upotrebne dozvole, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Taj protokol hladnog lanca podrazumeva, odmah smo smestili u hladnjače na minus 80, ispunili smo sve ono što traži procedura. Što se tiče same imunizacije, Srbije, krenut će onda kad dobijemo dozvolu od Alimsa, to je uslovna dozvola, očekujemo to do kraja nedelje i naravno da ćemo izvršiti edukaciju zdravstvenih radnika za vakcinaciju. Ono što su predstavnici Alimsa na današnjoj sednici koordinacijog tima rekli, da očekujemo u januaru još 21.000 Pfizerove vakcine.
Na sastanku nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju dogovorena je priprema operativnog plana za vakcinaciju u narednoj godini. Plan će se prema rečima Mirsada Đerleka menjati u skladu sa tempom pristizanja vakcina. Posebnu pažnju prethodnih dana izaziva otkriće novog mutiranog soja COVID-a koji je prema posljednjim informacijama zarazniji. Trebalo bi očekivati dalje mutacije virusa kojih do sada ima 2 do 3 mesečno, kaže za RTS doktor veterinarskih nauka i virusolog Milanko Šekler.
Te mutacije ne utiču za sada na neke bitne osobine, a nama su bitne osobine prenosivost i bitna osobina je patogena. Znači te dve stvari su nam najvažnije. Da li će virus da izaziva teže kliničke oblike i da li će virus lakše da se prenosi. Ovaj sad mutirani oblik se donekle lakše prenosi, to je evidentno. I ona druga stvar, obično kad je veća prenosivost, kao što oni kažu, obično to prati manja patogenost, ali nije pravilo. Može da se desi da on smanji patogenost u toj lakšoj prenosivosti, a to znači da će veći broj ljudi da bude prokuženi, bit će otporniji na neke druge oblike koji su teži.
Šekler otkriva da se mutirani oblik virusa pojavio još u septembru.
Poenta je samo što je u momentu kad se pojavio taj mutirani oblik, on je činio možda 5-6% od ukupnog broja novozaraženih, a umeđu vremenu je taj procenat porastao na nekih 60%. Umeđu vremenu su stigli analize detaljno sekvenciranja genoma tog virusa, pa se vidi da ima malo mutacije, u stvari ima nekih ukupno 17 mutacija ili dve se nalaze na nekom mestu pomoću kog virus se vezuje za ćeliju, pa je onda porasla zabrinutost da li će i kako će uticati to na eventualnu efikasnost vakcina.
S obzirom na to da je početak vakcinacije u Evropskoj uniji planiran za 27. decembar, a da je skoro 5000 doza vakcine kompanija Pfizer i BioNTech dopremljena u Beograd, virusolog Milanko Šekler smatra da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći kako će mutirani soj koronavirusa uticati na vakcinaciju.
Vrlo je verovatno da neće uticati, ali ne može da se bude siguran, znači treba da se proprati dalje. To je za očekivati u svim slučajevima kada prokuženost stanovništva bude veća i bude blizu polovine. E sad kad se pojavaju ljudi koji su zaštićeni, pa taj virus pokuša da ga inficira i ne može zato što je prirodno prelažao ili za par nedelja zato što je vakcinisan, onda on ima pritisak da se promeni da bi uspeo da inficira čoveka i koji je zaštićen. I onda će sve veći pritisak da bude na virus da on mutira, odnosno da se menja, tako da to nije ništa novo kod koronavirusa.
Iako se broj obolelih od virusa korona u našoj zemlji smanjuje, nadležni pozivaju na oprez. U Beogradu je manje zaraženih na dnevnom nivou, ali opuštanja ne sme biti zbog predstojećih praznika, upozoravaju epidemiolozi. U Moravičkom okrugu beleži se blagi pad novozaraženih, ali je i dalje mnogo ljudi na bolničkom lečenju. Dve bolnice u Čačku su skoro popunjene, upozorava direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Aksentije Tošić.
Možemo zaključiti da je situacija za nijansu bolja nego u prethodnih 7 dana, odnosno iz dana u dan je sve, da tako kažemo, bolja i bolja, naročito u tom preventivnom delu broju tih prvih pregleda. Međutim, kad se tiče bolničkih kapaciteta koji su nama sad izuzetno važni, možemo reći da su bolnice, obe bolnice i privremena bolnica, znači u našem okrugu, na gornjim granicama kapaciteta i zbog toga smo i pozvali i više puta pozvali građanstvo da se suzdržavaju, odnosno da primenjuju protivepidemiološke mere i narednih nekih 7 do 10 dana kada nam se situacija, da tako kažem, iz dana u dan popravljala, dočekali tako da i stanje u našim bolnicama, u bolnici u Milanovcu i u Čačku i u privrednoj bolnici relaksiramo i da onda možemo da kažemo da smo tokom čitavog perioda uspeli da svakog pacijenta koji je zahtevao bolničko lečenje i bolničku negu na vreme i adekvatno zbrinemo.
I u Kraljevu se beleži pad broja novoobolelih, a u COVID bolnici u tom gradu nema slobodnih mesta za dobijanje terapije kiseonikom, kaže za RTS direktor opšte bolnice Studenica Zoran Mrvić.
I dalje je veći broj prijema nego što je broj otpusta. Stojimo, evo da kažemo, u mestu. Nadamo se da će ovaj pad novozaraženih reflektovati i da dođe do pada pacijenata za prijem u bolnicu. Nisam siguran za ovoliki ulaz naših sugrađana preko granice. To ćemo videti za 3-4 dana.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da su inspekcija i komunalna milicija kontrolisale poštovanje mera u 202 objekta u prethodnom danu, te da nije bilo većih prekršaja. Od marta meseca u našem glavnom gradu izvršeno je više od 18.000 kontrola, a prema rečima gradonačelnika Radojičića, grad Beograd je definitivno odlučio da neće biti masovnog okupljanja za doček nove godine.
A u Evropi raste zabrinutost zbog novog soja virusa koji je najzastupljeniji u Ujedinjenom kraljevstvu, ali za sada nema naznaka da bi mogao da bude opasniji po zdravlje. Evropska unija trebalo bi da odluči o daljim koracima u vezi sa ograničavanjem kretanja između Velike Britanije i država članica. Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarali su o situaciji u vezi sa virusom, ali detalji nisu saopšteni. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u toku ispitivanje novog soja koronavirusa. Biće sazvani sastanak članica na kome će se razmatrati dalja strategija, rekao je šef organizacije za Evropu Hans Kluge. Za sada se pretpostavlja da je nova vrsta COVID-19 oko 70% zaraznija, a osim u Ujedinjenom kraljevstvu, potvrđena je i u Italiji, Holandiji, Danskoj, Australiji i Južnoj Africi. Britanski premijer Boris Johnson naložio je masovna testiranja kako bi se što ranije zaustavilo širenje novog tipa virusa. Veliki broj zemalja privremeno je ukinuo saobraćajne veze sa ostrvom. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Priti Patel veruje da će mere vlade omogućiti da se komunikacija što pre obnovi.
Testiranje je deo takozvane nove normalnosti. Sigurno će biti još sličnih problema u budućnosti. Do sada smo uvek sarađivali sa svim zemljama kada se na našoj ili njihovoj strani povećavao broj zaraženih ili se situacija na bilo koji način menjala. Mislim da uz konstruktivnu saradnju možemo da omogućimo relativno nesmetan protok robe i ljudi. To je korisno za sve, naročito u prevazilaženju ekonomskih posljedica pandemije. Jasno je da novi oblik koronavirusa nije ograničen samo na Ujedinjeno kraljevstvo i u interesu je svih da omogućimo neophodnu zaštitu.
Najviše problema je na granici sa Francuskom gdje se stvaraju velike gužve. Ministar zdravlja Olivier Véran najavio je da će vakcinacija u toj zemlji početi narednih dana i da će se posebna pažnja obratiti na promjene u virusu.
Moguće je da novi soj virusa cirkuliše i tamo gdje i dalje nije potvrđen. Nastavit ćemo da pratimo situaciju i da sprovodimo istraživanja kako bismo imali što bolju sliku. Za sada koristimo mjere koje su nam dostupne i pokušavamo da održimo broj novozaraženih na što nižem nivou. Svakodnevno razmatramo razvoj događaja i nove mjere su moguće u narednim danima.
Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech veruje da njena vakcina protiv COVID-19 deluje i protiv novog soja virusa, ali dalje ispitivanja moraju to u potpunosti da potvrde. Kako je saopšteno, kompanija bi mogla da prilagodi vakcinu za oko 6 nedelja, ukoliko je to potrebno, ali bi to verovatno zahtevalo novo odobravanje od strane regulatornih tela. Vlasti u Berlinu i u regionima nadaju se da će restriktivne mere dovesti do smanjivanja broja novozaraženih. Direktor instituta Robert Koch, Lothar Wieler, upozorava da bi građani morali da preuzmu deo odgovornosti.
Pozivam sve da predstojeće praznike provedu u što manjem krugu ljudi, pre svega u okviru najuže porodice. Situacija može značajno da se popravi ako izbjegavate kontakte, ne putujete i ako van kuće obavljate samo neophodne poslove. Tako ćemo najbolje iskoristiti restriktivne mere koje su na snazi. Sve što smo do sada uradili može biti nedovoljno ukoliko ukoliko ne poštujemo pravila. Očekuju nas teški dani, suočavamo se sa novim problemima. Kada u sve uračunamo i mutacije virusa, mnogo pitanja u budućnosti ostaje otvoreno.
U Austriji će imunizacija započeti u Beču, a vakcina će prvo biti dostupna rizičnim grupama. U Sloveniji počinje dobrovoljno i besplatno masovno testiranje građana. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je najviše pogođena pandemijom, primio je prvu dozu Pfizerove vakcine u direktnom televizijskom prenosu. Joseph Biden je pozvao sve Amerikance da se odazovu pozivima na imunizaciju. COVID-19 proširio se na sve kontinente. U jednoj čileanskoj vojnoj bazi na Antarktiku 36 vojnika testirano je pozitivno na koronavirus.
Časova 21 minut, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je sednica na čijem dnevnom redu je set zakona iz radnih odnosa, izmene zakona o platama u javnom sektoru i drugim primanjima. Predloženim izmenama utvrđuje se novi rok za početak njihove primene. Zakon je obrazložila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene zakona, ministarka Marija Obradović rekla je da je uzrok pomeranja rokova složena epidemiološka situacija prouzrokovana pandemijom koronavirusa u Srbiji tokom 2020. godine, koja je, kako kaže, dovela do dodatnog opterećenja u radu javnog sektora.
Imajući u vidu da je zaista teško predvideti dužinu trajanja ovakve epidemiološke situacije kao i posljedice koje ona može da prouzrokuje na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primjene navedenih zakona odredi januar 2022. godine. Nezavisno od odlaganja zakona o reformi plata, zaposlenima u javnom sektoru u ovoj teškoj situaciji, naročito za zaposlene u zdravstvu, je pružena naša podrška usvajanjem budžeta kojim smo mi omogućili povećanje plata u situaciji kada su mnoge države u svetu zamrzavale ili smanjivale plate zaposlenih.
Obradović je navela da se predlogom izmena zakona o državnim službenicima pomera rok za državne organe za početak primjene obaveznosti sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme zbog povećanog obima.
Predlažemo da se kao novi rok za početak primjene ove odredbe odredi 1. januar 2023. umjesto 1. januara 2021. godine, kako se pre svega ne bi ugrozila efikasnost rada državnih organa, naročito u okolnostima izazvanim epidemijom virusa COVID-19. Sada državni organi, kao i drugi poslodavci u javnom sektoru, nemaju obavezu sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme, ali zahtjevi profesionalizacije uprave su nas opredelili u nameri da uspostavimo jači mehanizam kontrole ulaska zaposlenih u upravu kao jedan od garanta njene efikasnosti.
Stranka Pravde i pomirenja podržava predložene izmene, svesna ekonomske i epidemiološke situacije u zemlji, rekao je Muamer Zukorlić. Upozorio je međutim da je plata često motiv za kvalitetniji i bolji rad.
U tom pogledu je od izuzetne važnosti vrednovanje, odnosno plate. Svako društvo se mjeri, odnosno osnov prosperiteta jednog društva je vrednovanje. Ukoliko obezbedite kroz zakon i kroz praksu da vrednujete kvalitet, stručni, posvećenost i sve ono što je definirano kao kvalitet, recimo za službenike, vi ćete imati napredak.
Socijalistička partija Srbije zalaže se za reformu javne uprave, ali da bi ona bila uspešna, neophodno je urediti sistem plata, rekao je i poslanik Đorđe Milićević.
Koji treba zapravo da omogući da se reformiše u cilju dobijanja jednog platnog modela kojim se obezbeđuje pravednije vrednovanje rada sa aspekta i obrazovanja i kvaliteta i efektivnosti na radu, ali pre svega polazeći od one teze za isti posao, ista plata.
Poslanici Skupštine Srbije su kao i svakog utorka na početku zasedanja postavljali poslanička pitanja. Šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja Ujedinjena seljačka stranka Samir Tandir zatražio je objašnjenje od ministra policije kakav je plan da se stane na put organizovanom kriminalu u Srbiji i Novom Pazaru.
Nekoliko dana se dešavaju revolveraški, mafijaški obračuni u sred bijela dana. Ispred stanice policijske u Novom Pazaru. Pozdravili smo dolazak ministra policije u Novi Pazar, ali to neće riješiti problem. Da bi se suštinski obračunali sa organizovanim kriminalom, moramo imati strukturne promjene unutar područne policijske uprave u Novom Pazaru. Kada se desila pucnjava, kada je metak koji je imao rikošet građanku koja je išla u vrtić sa djetetom, kada je ona nastradala, načelnici, šefovi područne policijske uprave u Novom Pazaru poslali su dva pozornika da pretresu noćni bar, lokal, ljudi koji su učestvovali u incidentu.
Skupština Srbije uvrstila je po hitnom postupku u dnevni red aktuelne sednice predlog odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika. U predlogu kodeksa između ostalog stoji da je poslanik dužan da savjesno obavlja poslaničku funkciju, uvažava druge poslanike, govorom ne podstiče mržnju i nasilje, ne unosi u salu u kojoj se održava sednica simbola i obeležja političke stranke i strane države, osim diskretnih obeležja političke stranke. U tom dokumentu je također precizirano da narodnom poslaniku nije dozvoljeno da javnu imovinu i službene prostorije koristi u privatne svrhe.
I kao što sam najavila uvodu današnje emisije, dužnicima su omogućeni dodatni rokovi za otplatu obaveza. Na koga se zapravo odnose nove mere Narodne banke Srbije i olakšice za otplatu kredita i pod kojim uslovima, pitaćemo gospodina Bojana Terzića, direktora sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojoff.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojoff.net.
Jednom... Kada si na konju, izveš tesne cipale.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam Slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Programski savjet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javna rasprava je rtse.rs.
27 minuta preostalo je do 18 časova. Vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o novim olakšicama za otplatu kredita. Dužnici koji su zbog pandemije zapali u finansijske teškoće i ne mogu kao do sada da plaćaju obaveze, moći će da traže produžetak perioda otplate, a dobit će i grace period od 6 meseci. To je predviđeno novim merama Narodne banke Srbije koje će poslovne banke i leasing kuće morati da primene. Koji su uslovi za dobijanje olakšica o otplati zaduženja, koliko građana i privrednika kasni sa otplatom kredita? Sagovornik emisije danas je gospodin Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Gospodine Terziću, dobro veče i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro veče vama i vašim slušaocima i hvala vama na pozivu.
Šta podrazumevaju zapravo konkretno nove mere Centralne banke i na koga se tačno odnose?
Pa dakle, nove mere koje je Narodna banka Srbije donela prošle nedelje predviđaju, odnosno cilj tih mera jeste da obuhvati one dužnike za koje smo mi ovom odlukom identifikovali da su se suočile, odnosno da se u nekom narednom periodu mogu suočiti sa problemom u otplati svojih kreditnih obaveza. Dakle, za razliku od moratorijuma 1 i moratorijuma 2, ovo su više ciljene mere koje u krajnjem ishodu i treba da spreče da dođe do povećanja takozvanih nenaplativih kredita, posebno naknadno u onom periodu kada, nadamo se, uskoro prođe ova pandemija i kada budemo počeli da se vraćamo u normalu.
Rekli ste da su mere ciljene. Da li to znači da se one odnose na one koji su izgubili posao u vreme pandemije, na poljoprivrednike i preduzetnike sa nižim primanjima i leasing ugovorima, kao i na one koji duže od mesec dana kasne sa otplatom kreditnih obaveza?
Pa, ajde tako kažemo da krenemo od početka. Osnovni uslov za sve dužnike da bi mogli da konkurišu u skladu sa ovim merama za grace period jeste da su bili uredni u otplati obaveza u nekom periodu pre pandemije. I prema zvaničnim podacima koje Narodna banka Srbije posjeduje, takvih dužnika je više od 93%. Nakon toga postoje, da tako kažem, uslovi različiti za fizička lica, a različiti za preduzetnike, poljoprivrednike i pravna lica. Kada je reč o fizičkim licima, za ove mere mogu da konkurišu sva fizička lica koja imaju kašnjenje u otplati obaveza od početka pandemije do danas 30 dana ili duže, pri čemu je iznos za koji kasnu u otplati najmanje 1000 dinara. Zatim su to dužnici, kako ste i vi pomenuli, koji su u periodu pandemije ostali bez posla, ali tu moram da naglasim dakle, da su ove mere otvorene. Dakle, one ne povlače crtu od dana kada je doneta odluka, odnosno kada je stupila na snagu 15. decembra, već primjera radi u slučaju da neko ostane bez posla u narednom periodu, a sve do 30. aprila on ima mogućnost da se javi banci sa zahtevom za ovaj grace period.
Kada govorimo o građanima, da li su merama obuhvaćeni građani koji imaju primanja bez obzira da li su penzije ili zarade, ali ta primanja ili penzije zarade su niža od prosečne neto zarade u Srbiji?
Tako je, upravo kako ste rekli, svi oni koji imaju primanja, dakle bilo da su u pitanju penzije ili zarade, koje su manja od prosečne neto zarade koje je isplaćeno u Republici Srbiji, imaju mogućnost da konkurišu za ove mere. Dakle, ova kategorija ima mogućnost da im bude odobren grace period bez obzira da li imaju i zaista konkretne probleme u otplati obaveza. Naravno, ovo je jedna mera koja prosto treba da obuhvati one građane koji, da tako kažem, su već u takvoj situaciji da su im prihodi manji, a da su zbog cele ove pandemije u situaciji da im je možda ne zbog kredita, nego iz nekih drugih okolnosti opterećenje, dakle, tih njihovih primanja koje su ispod proseka dodatno uvećane.
Takve probleme mogu imati i građani sa većim zaradama. Kada oni mogu da dobiju olakšice?
Tako je, identifikovali smo i tu situaciju, to su oni građani koji imaju primanja do 120.000, a došlo je do smanjenja njihove zarade u periodu pandemije za 10% ili više, i nakon toga im je kreditno opterećenje zarade 40% ili više. Primera radi, dakle, u odnosu na zaradu 100.000, neko imao pre pandemije zaradu od 110 i više hiljada, usled pandemije je došlo do smanjenja zarade na 100.000, a njegova rata, recimo stambenog kredita, je 45.000, 50.000 dinara, u tom slučaju i takvi građani imaju pravo da konkurišu za ove olakšice.
Koji su uslovi za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva?
Kada je reč o ovim kategorijama, dakle privrednim subjektima i poljoprivrednicima, i kod njih jedan od uslova jeste, mogućih uslova naravno, jeste da kasne 30 dana ili duže u otplati obaveza koje su veće od 10.000 dinara i pritom 1% od ukupnog duga, odnosno da tako kažem potraživanja banke koje banka ima prema njima. Zatim su to oni koji nisu radili 30 dana ili duže, bilo usled same pandemije, bilo usled određenih mera koje su donošene, i ona, oni privredni subjekti kod kojih je ostvaren prihod u periodu pandemije, dakle za 15% niži u odnosu na isti period prethodne godine.
Mogu li banke same da klijentima predlože olakšice ako blagovremeno uoče da neko ima ili će imati potencijalne teškoće?
Tako je, mogu da ponude olakšice i onima koji možda ovde nisu izričito identifikovani, ali s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja banka proceni da je u interesu i tih korisnika i same banke da omogući grace period takvim dužnicima. Jer koliko god vi temeljno i detaljno definisali određene uslove, uvek može da se desi, dakle, neka situacija ili neki konkretan dužnik za koga je zaista opravdano omogućiti grace period i pauzu otplate. I mi smo zato i u slučaju dužnika fizičkih lice i u slučaju privrednih subjekata omogućili, dakle, još taj dodatni kriterijum koji predstavlja slobodu banke da svakom za koga ona proceni i na svačiji zahtev, da tako kažem, obrazložen, odgovori, pogleda, i ukoliko su ispunjeni neki kriterijumi koje i banka može da interno definiše, da odobri pauzu u otplati obaveze.
Spomenuli ste kriterijume, kako bismo bili što jasniji slušaocima, po kojim kriterijumima će se banke rukovoditi kada im klijent podnese zahtev za olakšice?
Pa banke će se naravno rukovoditi, tu imate različitih, da tako kažem, pristupa, ali banke će se rukovoditi između ostalog i time koliko je izvesno, to se sad radi procena u zavisnosti od klijenta do klijenta, da će klijent biti sposoban da nakon grace perioda redovno, odnosno relativno redovno izmiruje te obaveze. Isto tako to zavisi u kakvom je stanju, dakle, trenutno klijent, da li je klijent već u određenoj blokadi, dakle, kad se radi o pravnim licima, da li ko su ostali poverioci, da li duguje ostalim poveriocima. Dakle, jedno ukupno finansijsko stanje se procenjuje, dakle, kažem, posebno kada se radi o privredi, dakle, privrednim subjektima. Kada je reč o fizičkim licima, također će se uzimati u obzir pre svega mogućnost klijenata da nakon tog grace perioda, koliko je izvesno, tu se uzimaju svi mogući podaci, zaposlenje trenutno i zarada i drugi prihodi i eventualno izvesnost nekog budućeg možda boljeg zaposlenja ili kod privrede nekih novih poslova i slično. Tako da tako kažem, nije moguće preciznije odrediti čak ni za same banke, već se pristupa, što bi rekli, case by case, od slučaja do slučaja, i procenjuje, dakle, pre svega sa aspekta zdravlja, finansijskog zdravlja tog klijenta na neki srednji rok.
Građani mogu sa bankom da dogovore reprogram ili refinansiranje. Šta se preduzima u tom slučaju? Zapravo, još jedno pitanje uz ovo, kako mere Narodne banke Srbije omogućavaju to dužnicima? U čemu se razlikuje reprogram i refinansiranje?
Ajde ovako, da kažemo da je reprogram, dakle, banke imaju izbor da dužnicima ponude reprogram ili refinansiranje. Najčešće će se reprogram raditi kod stambenih kredita, što znači da će se ugovor aneksirati u delu perioda otplate, produženja, u delu koji se odnosi na grace period i slično. Sve se to radi zbog toga što kod stambenih kredita imate neka dodatna administriranja koja bi samo refinansiranje mogla da učine skupljim, odnosno da izazivaju određene dodatne troškove, uključujući izmene u katastru nepokretnosti i slično. Kod refinansiranja će se praktično zanoviti postojeći kredit novim kreditom, radit će se novi ugovor i uglavnom će biti vezan za gotovinske i potrošačke kredite. Kod tog refinansiranja moguće je, naravno, kao i kod reprograma u ostalom, da banke ponude i nižu kamatnu stopu u odnosu na postojeću korisnicima, dakle, ukoliko, naravno, to je sad procena same banke, ukoliko tako banka odluči. No, ono što je bitno da građani znaju, da i kod reprograma i kod refinansiranja im je garantovan grace period, što znači pauzu u otplati rata kredita, odnosno u otplati obaveza od 6 meseci. U tom periodu banka će obračunavati kamatu, dakle, za tih 6 meseci, s tim da korisnici mogu da se opredele, uopšte klijenti, da tu kamatu plaćaju u toku grace perioda ili da je odlože zajedno sa celokupnim ostalim dugom i da je plaćaju kasnije kroz redovne rate kredita. Ono što je bitno da dužnici znaju, odnosno građani znaju, jeste da je ovim merama sada garantovana ista visina rate i nakon ovog grace perioda, a zauzvrat će se produžiti rok otplate i za nešto više od tih 6 meseci, međutim ta razlika kod većine kredita ne bi trebala da bude veća od, na primjer, 2, 3, 4 meseca. Dakle, to ne znači sada produženje, ne znam, za neki ogroman broj meseci. Ali na taj način je omogućeno da nakon izlaska iz grace perioda plaćaju istu onu ratu kako su plaćali i do grace perioda, drugim rečima neće biti povećanje rate kredita.
Da li su mere o kojima govorite obavezujuće za sve banke?
Da, mere su obavezujuće za sve banke, radi se o propisu, odluci Narodne banke Srbije kao podzakonskom propisu i sve su banke dužne da je primenjuju.
Da li su olakšicama u otplati obaveza predviđena i dugovanja po kreditnim karticama i dozvoljenom prekoračenju računa?
Obuhvaćene su, dakle, odluka obuhvata sve kreditne proizvode, uključujući kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje. Tu smo, budući da tu nemate uvek klasičnu ratu kao što je to, na primjer, kod gotovinskog ili stambenog kredita, ostavili bankama i korisnicima da se dogovore oko dužine grace perioda, visine, načina izmirenja obaveza, dakle, da li će sve plaćati na rate, slično, tako da građani ne treba da u tom delu brinu. Svi oni koji ispunjavaju uslov, oni ispunjavaju uslovi za kreditnu karticu i dozvoljeno prekoračenje i jako je važno da kažemo da ako ispunjavaju uslov po jednom, recimo, kreditu, recimo oni su u kašnjenju po jednom kreditu, nisu po drugom, oni mogu da rade grace period za oba kredita.
Da.
Tako da je i to jako važno da građani znaju.
Do kog roka se mogu predati zahtevi?
Dakle, građani mogu da, i privreda uopšte, da podnesu zahtev do 30. aprila i, kažem, na taj način ova mera je fleksibilna, jer omogućava da i eventualne promene koje se budu dešavale do 30. aprila budu obuhvaćene, tako da svi oni koji možda do sada nisu imali problema u otplati iz bilo kog od prethodno navedenih razloga, ali se kasnije pojavi taj problem i imaju mogućnost da do 30. aprila podnesu zahtev banci, a banka je dužna da u roku od 30 dana odgovori. E sad, ono što je bitno da građani znaju, a što smo i bankama ukazali nakon donošenja odluke, jeste da se što je moguće smanji papirologije u smislu dokazivanja ispunjenosti tih uslova. Pošli smo od pretpostavke da se radi o klijentima banaka koje banke vrlo dobro, tako kažem, poznaju, dobro znaju njihovu finansijsku sliku, njihove ukupne prihode, tako da bi smo ukazali još jednom i bankama da vode računa i da papirologija bude minimalna moguća. S druge strane, apelujemo i na građane da dobro i pažljivo pročitaju obaveštenja koje banke budu objavile, jer bi u tim obaveštenjima trebalo da stoji i za svaku od kategorija dakle ovih dužnika koje smo prethodno naveli, koji eventualno dokaz, dokument treba uz zahtev da dostavi. I što taj zahtev bude uredniji u startu, to će klijenti moći ranije da očekuju i potpisivanje ugovora i početak grace perioda.
Spomenuli ste obaveštenje. Da li u skladu sa odlukama banke davaoci finansijskog leasinga imaju neki rok? Ja sam došla do podatka da je to upravo današnji datum, 22. decembar. Danas svoju internet prezentaciju u svojim poslovnicama objave to obaveštenje o kojima će se dužnici informisati o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica.
Tako je, upravo kako ste i rekli, ispravno, danas je ističe rok, dakle do kraja dana banke su dužne da objave ta obaveštenja i u poslovnicama i na svojim zvaničnim internet prezentacijama. Mi to pratimo, videli smo do nekog trenutka pre mog uključenja da je negde 10 banaka već objavilo. Molim građane i uopšte privredne subjekte da razumeju i da imaju razumevanja, zato što je potrebno, dakle, i mi smo insistirali da ta obaveštenja budu što je moguće detaljnija, jasna, upravo kako bi omogućili da taj proces podnošenja zahteva, provere ispunjenosti uslova i odobravanja teče, da tako kažem, što brže i da se što pre okonči. Ali, naravno, mi ćemo proveriti i banke bi od sutra ujutru, naravno, morale da imaju na svom sajtu i poslovnicama ta obaveštenja celokupna.
Jasno je da je odlična vest ovo o čemu govorimo, dakle da je dužnicima omogućeni su dodatni rokovi za otplatu obaveza. Ipak moram da vas pitam, šta očekujete od primene ovih mera Centralne banke?
Kako pa ja moram da kažem da je inicijativa za donošenje ove odluke potekla i od guvernera Jorgovanke Tabaković i viceguvernera Željka Jovića, upravo s ciljem da se kasnije, nakon što celokupna ova situacija prođe, spreči povećanje broja nenaplativih kredita, odnosno sume nenaplativih kredita, i da tako kažem, neformalno možemo da kažemo da se i odluka zove odluka za sprečavanje NPL-a, odnosno tih nenaplativih kredita.
Loših kredita, da.
Tako je. Čim smo nekada, jel, u prošlosti imali dakle, određene probleme, pa smo to u prethodnom periodu rešili i možemo da tako kažem da se pohvalimo da smo u regionu među najboljima kada se gleda, dakle, ta suma loših kredita u odnosu na ukupnu sumu kredita. I ono što ohrabruje kada ste to pitanje pomenuli jeste da i pored pandemije od početka godine je taj pokazatelj loših kredita opao, dakle sa 4,09 na 3,43, tako da se za sada taj problem ne pojavljuje, ali mi želimo da to tako i ostane, budući da, kažem, sa krajem prethodnim početkom ove godine sa 4,09 smo i ispred Rumunije, koji ima 4,3, i Mađarske koji ima 4,1, i Hrvatske koji imala 5,2, i Bugarske sa 6,5. Tako da, kažem, jedan od takođe aspekata ove odluke jeste sprečavanje nastanka tih loših kredita, jer to naravno ima brojne druge posledice i po ukupnu cenu kredita i dostupnost kredita i sl.
Koliko građana i privrednika inače kasni sa otplatom kredita?
Pa evo da kažem, nama je ona suma koja se statistički prati i koja je najrelevantnija, jest ta suma. Dakle, koliko u sumi iznose koliko je tih loših kredita. I kada pogledate ukupnu sumu kredita koja je odobrena i građanima i privredi, od te sume, dakle, 3,43 sa zaključno sa septembrom mesecom ove godine je loših kredita. I kao što sam rekao, dao sam uporedan pregled kako to izgleda u regionu. Mislim da se mi, i to su pritom moramo da kažemo, zemlje Evropske unije, sve članice zemlje Evropske unije koje sam pomenuo.
I za kraj pitanje, hoće li iduće godine krediti biti skuplji ili ne?
Mi ne očekujemo, naprotiv, moramo da kažemo i da su u toku godine kamatne stope padale, dakle kada se uzmu u obzir takozvane ponderisane stope, dakle one stope, uzimaju se one stope iz realnih zaključenih ugovora o kreditu, ne iz oglasa, reklama i sl. Dakle, kada to pogledamo, imamo situaciju da je recimo prosečna stopa na stambene kredite bila 2,83 u januaru, a da je u oktobru pala na 2,77. Tako da i toku ove godine, dakle sa pandemijom imamo pad, a ako poredimo u odnosu na neke ranije godine od recimo oktobra 2012. kada je bila 5,22, pa oktobar 14. gde je bila 4,78, pa oktobar 16. 3,22, vidimo dakle da imamo i po godinama konstantan pad, ali i ove godine, kažem, imamo pad kamatnih stopa. Mi očekujemo isti trend i nakon prestanka pandemije. Kada smo govorili o stanogradnji, vi znate da smo i u toku ove godine išli sa nekoliko podsticajnih mera u odnosu na stanogradnju i u odnosu banaka prema investitorima, ali i u odnosu banaka prema stanovništvu. Tako da kažem, što se tiče stambenih, očekujemo dakle i dalje pad. Imamo bum u građevinarstvu, što je dobro. S druge strane, moram da kažem da je ista situacija i kod gotovinskih kredita, dakle koji su gotovo uglavnom dakle dinarski, i tu imamo konstantan pad i imamo pad i u toku ove godine, gde je prosečna ponderisana stopa samo u toku ove godine pala za 0,71%. A naravno, kao i sa stambenim, imamo konstantan pad od 2012. na ovom.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Govorili smo o novim merama koje se odnose na olakšice za otplatu kredita merama Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, u 2,5 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatno veče, čuvajte svoje zdravlje i budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.